Saluton, mi estas Kiara, mi havas 11 jarojn kaj laŭ mi Esperantismo estas bonega.
Saluton, mi estas Alan, mi havas 11 jarojn, mi kuraĝigas ĉiujn legi.
Saluton, mi estas Lucy, mi havas 8 jarojn, mi certe partoprenos ankaŭ la sekvan fojon.
Jeez!